Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Pekný večer vám želáme aj dnes zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V aule Pavla VI. Vo Vatikáne bola dnes pravidelná generálna audiencia Svätého Otca a medzi pútnikmi z celého sveta boli aj Slováci. Benediktovi XVI. Spieval bratislavský chlapčenský zbor. Dnešná katechéza bola venovaná Svätému Bonaventúrovi.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Martin Kramara.
Kresťanská kultúra stredoveku, konkrétne postava svätého Bonaventúru, jemu venoval svätý otec dnešnú katechézu. Predniesol ju v aule Pavla VI., v ktorej dnes nechýbali ani slovenskí pútnici, bratislavský chlapčenský zbor. Takto po slovensky sa im Benedikt XVI. Prihovoril.
Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z Bratislavy, bratislavský chlapčenský zbor. Milí mladí bratia a sestry, pozná doba nás pozýva na obratenie cez počúvanie Božieho slova, modlitbu a konanie sľudkov milostrenstva. Na také prežívanie postu vám rád žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Chlapci sa na generálnu audienciu veľmi tešili, hovorí Romana Farská, ktorá im počas návštevy Ríma a Vatikánu robí pedagogický dozor.
Chlapci sa veľmi tešili, veľmi to očakávali, túto skúsenosť a hlavne chcem povedať, ako veľmi im to závideli spolužiaci s námi, ktorým teraz spomenuli, že pôjdu na audienciu, ak ešte keď povedali, že to budú aj priamo spievať Svätému Otcovi. Takže bolo to, je to veľké zážitok pre tých, čo sú tu, ale aj pre všetkých tých príbuzných priateľov a známych, ktorí vlastne ostali na Slovensku.
A aké boli pocity zboristov po audiencii?
V živote som ešte s pápežom Benediktom 16. nebola. Úsmev na tvári mi to vyčarovalo a som rád, že som sa mohol stretnúť s ním. Som rád, že sme dostali povolenie mu zaspievať niečo. Často myslím, že sa to už nevyskytne.
Ma to nabilo takou pozitívnou energiou. A dodalo mi to ďalšiu energiu do mojej budúcej práce, a či už len aj speváckej, alebo tej celkovo do života.
Je úžasné, že Svätý Otec dokáže osloviť vlastne všetky národy, číta v rôznych rečiach a skutočne tá atmosféra je jedinečná.
Som rád, že som ho aspoň raz za život videl. Byť tak blízko pri Svätom Otcovi, to je proste niečo úžasné a Svätý Otec je hlava cirkvi a keďže väčšina nášho zboru aj verí, tak je to proste veľmi úžasné.
Nasledovník svätého Františka z Assisi, teológ a učiteľ na univerzite v Paríži. To bol svätý Bonaventura. Pozrime sa teraz bližšie na katechézu.
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi vorrei parlare di...
Drahí bratia a sestry, dnes by som rád hovoril o svätom Bonaventurovi z Bagnoregia. Priznám sa, že pri preberaní tejto témy pociťujem istú nostalgiu, pretože si spomínam na výskum, ktorý som ešte v mladom veku robil práve o tomto autorovi, ktorý mi je zvláštnym spôsobom blízky. Jeho poznanie význačne poznačilo moju formáciu. S veľkou radosťou som pred niekoľkými mesiacmi putoval na miesto jeho narodenia do Bagnoregia, talianského mesta v oblasti Lazio, ktoré s úctou uchováva jeho pamiatku. Narodil sa pravdepodobne v roku 1217 a zomrel v roku 1274. Žil teda v 13. storočí, v časoch, keď sa kresťanská viera, hlboko zakorenená v európskej kultúre a spoločnosti, stala inšpiráciou pre nesmrteľné diela v oblasti literatúry, výtvarného umenia, filozofie i teológie. Medzi veľké postavy kresťanstva, ktoré prispeli k vytvoreniu tejto harmónie medzi vierou a kultúrou, sa radí práve Bonaventura, muž činu a kontemplácie, muž hlbokej viery i rozvážnosti pri riadení. Volal sa Giovanni da Fidanza. Jedna udalosť, ktorá sa mu prihodila, keď bol ešte chlapcom, hlboko poznačila jeho život. Zasiahla ho ťažká choroba a ani jeho otec, lekár, už nedúfal, že sa mu ho podarí zachrániť od smrti. Jeho matka preto prosila o pomoc svätého Františka z Assisi, ktorý bol krátko predtým vyhlásený za svätého. A Giovanni sa uzdravil.
Postava chudáčika z Assisi sa mu stala ešte bližšou o niekoľko rokov neskôr v Paríži, kam sa vydal na štúdia. Získal titul učiteľ umení, ktorý by sme dnes mohli porovnať s maturitou na prestížnom gymnáziu. V tom období, tak ako mnohí iní mladíci jeho čias i súčasnosti, si položil dôležitú otázku. Čo chcem urobiť so svojím životom? Uchvátený svedectvom horlivosti a evanjeliovej radikálnosti menších bratov, ktorí prišli do Paríža v roku 1219, Giovanni zaklopal v meste na bránu františkánskeho kláštora a požiadal o prijatie do veľkej rodiny učeníkov svätého Františka. Oveľa rokov neskôr vysvetľoval dôvody svojho rozhodnutia takto. Vo svätom Františkovi a v hnutí, ktoré začal, spoznal dielo samého Krista. Takto písal v jednom liste adresovanom svojmu spolubratovi.
Vyznávam pred Bohom, že dôvodom toho, že som si zamiloval život blahoslaveného Františka, je to, že tento život veľmi pripomína samé začiatky a rast cirkvi. Cirkev začala s jednoduchými rybármi a neskôr sa zveľadila vzdelanými a slávnymi učencami. Náboženstvo blahoslaveného Františka nebolo ustanovené z múdrosti ľudí, ale samotným Kristom. A tak okolo roku 1243 si Giovanni obliekol františkánske rúcho a prijal meno Bonaventura. Hneď ho poslali na štúdia. Navštevoval teologickú fakultu na Parížskej univerzite, kde absolvoval veľmi náročné štúdijné predmety. Dosiahol rozličné tituly, ktoré si vyžadovala akademická kariéra, ako bakalár biblika či bakalár sentencií. Takto Bonaventura študoval do hĺbky Sväté písmo, sentencie Petra Lombardského, vtedajší teologický manuál a najdôležitejších teologických autorov.
V kontakte s učiteľmi a študentmi, ktorí prúdili do Paríža z celej Európy, dozrelo v ňom vlastné uvažovanie a duchovný cit mimoriadnej hodnoty, ktoré v nasledujúcich rokoch dokázal preniesť do svojich diel a kázní, čím sa stal jedným z najdôležitejších teológov v dejinách cirkvi. Je dôležité pripomenúť názov práce, ktorú obhájil, aby sa habilitoval pre vyučovanie teológie. Licencia ubique docendi, ako sa vtedy hovorievalo. Jeho dizertačná práca mala titul Otázky o poznaní Krista. Táto téma poukazuje na centrálnosť úlohy, ktorú Kristus vždy zohrával v živote a v učení svätého Bonaventúru. Môžeme bez obáv povedať, že celé jeho zmýšľanie bolo hlboko kristocentrické.
V tých rokoch sa v Paríži, v meste, ktoré Bonaventura prijal za vlastné, rozhorela zúrivá polemika proti menším bratom svätého Františka z Assisi a bratom kazateľom svätého Dominika Guzmána. Upieralo sa im právo vyučovať na univerzite a spochybňovala sa dokonca autentickosť ich zasveteného života. Zaiste, zmeny zavedené žobravými rehoľami do chápania rehoľného života, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich katechézach, boli tak inovatívne, že ich mnohí nedokázali pochopiť. K tomu sa potom pridávali, čo sa niekedy stáva aj medzi úprimne veriacimi ľuďmi, ľudské slabosti ako závisť a žiarlivosť. Bonaventura, i keď obklúčený odporom ostatných univerzitných profesorov, začal vyučovať na Františkánskej teologickej fakulte. Aby odpovedal tým, čo boli proti žobravým reholiam, napísal dielo nazvané Evanjeliová dokonalosť. V tomto spise poukazuje na to, ako žobravé rehole, konkrétne menší bratia, zachovávajúc sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, nasledujú rady samotného Evanjelia. Odhliadnúc od daných historických okolností, učenie svätého Bonaventúru, ukryté v jeho živote a diele, zostáva stále aktuálne. Cirkev sa stáva jasnejšou a krajšou vo svetle vernosti svojmu povolaniu, a to najmä u tých svojich synov a dcér, ktorí nielen uvádzajú do praxe evanjeliové prikázania, ale z Božej milosti sú pozvaní poslúchať aj evanjeliové rady. A tak chudobou, čistotou a poslušnosťou svojho života dokazujú, že evanjelium je zdrojom radosti a dokonalosti. Konflikt sa aspoň na nejaký čas utíšil a vďaka osobnému zásahu pápeža Alexandra IV. Bol Bonaventura v roku 1257 oficiálne uznaný za doktora a učiteľa Parížskej univerzity. Jednako sa však musel vzdať tohto prestížneho postavenia, pretože ho generálna kapitula jeho rehole práve v tom čase zvolila za generálneho predstaveného.
Túto úlohu zastával s múdrosťou a oddanosťou 17 rokov. Navštevoval jednotlivé provincie, písal bratom, občas prísne zasiahol, aby sa zabránilo neprístojnostiam. Keď Bonaventura začal vykonávať svoj úrad, rehoľa menších bratov sa podivuhodným spôsobom rozrástla. Bolo ich vyše 30 tisíc bratov roztrúsených po celom západe, po misiách v Severnej Afrike, na Strednom východe, ba aj v Pekingu. Bolo potrebné konsolidovať tento rozmach a dodať mu jednotu v duchu i konaní v plnej vernosti Františkovej charizme. Medzi nasledovníkmi svätého Františka sa objavovali rozličné spôsoby interpretácie jeho odkazu a vznikalo tak reálne riziko vnútorného rozdelenia. Aby sa zabránilo tomuto nebezpečenstvu, generálna rehoľná kapitula v Narbonne v roku 1260 prijala a ratifikovala text navrhnutý Bonaventúrom, v ktorom boli zozbierané a zjednotené normy určujúce každodenný život menších bratov. Bonaventura však tušil, že legislatívne nariadenia, i keď založené na rozumnosti a miernosti, nepostačovali na zaistenie spoločenstva ducha a srdc. Bolo treba zdieľať rovnaké ideály a rovnaké motivácie.
Z tohto dôvodu chcel Bonaventura predstaviť autentickú charizmu svätého Františka, jeho učenia a života. Zozbieral preto s veľkou horlivosťou dokumenty, ktoré sa vzťahovali na chudáčika z Assisi, a pozorne vypočul spomienky tých, ktorí priamo poznali Františka. Z toho sa zrodila historicky veľmi solidná biografia svätca z Assisi, nazvaná Legenda Major, neskôr upravená aj v stručnejšej forme, pomenovanej Legenda Minor.
Latinské slovo na rozdiel od dnešného chápania neoznačuje výpod fantázie, ale práve naopak. Legenda predstavuje spoľahlivý text, ktorý treba chápať v oficiálnom zmysle. A naozaj, generálna kapitula menších bratov, zídená v roku 1263 v Pize, uznala biografiu svätého Bonaventúru za najvernejší obraz svojho zakladateľa a táto biografia sa tak stala oficiálnym životopisom svätého Františka.
Aký je obraz svätého Františka, ktorý pochádza zo srdca a z pera jeho oddaného syna a nástupcu svätého Bonaventúru? Najdôležitejší bod. František je alter Christus. Druhý Kristus, človek, ktorý náruživo hľadal Ježiša.
V roku 1273 život svätého Bonaventúru prešiel ďalšou zmenou. Pápež Gregor X. sa rozhodol vysvetiť ho za biskupa a menovať kardinálom. Požiadal ho tiež, aby pripravil mimoriadne dôležitú cirkevnú udalosť, druhý ekumenický koncil v Lyone, ktorý mal za cieľ obnoviť spoločenstvo medzi latinskou a gréckou cirkvou. Danej úlohe sa venovalo s plným nasadením, avšak nikdy neuzrel záver tohto ekumenického stretnutia, pretože zomrel ešte v čase jeho konania. Neznámy pápežský notár vtedy napísal na Bonaventúru chválospev, ktorý nám ponúka záverečný obraz tohto veľkého svetca a výnimočného teológa.
Prijmime dedičstvo tohto svätého učiteľa cirkvi, ktorý nám pripomína zmysel nášho života nasledujúcimi slovami. Na zemi môžeme kontemplovať Božiu nesmiernosť prostredníctvom uvažovania a obdivu. V nebeskej vlasti naopak, prostredníctvom videnia, keď sa staneme podobnými Bohu a prostredníctvom vytrženia vstúpime do Božej radosti.
Na záver audiencie udelil Svätý Otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Milí poslucháči, od nás je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.